Възможен ли е рестарт на политическата система у нас, който да е дело на сегашното управление? Отговор на този въпрос търсим в следващите минути. Такъв рестарт чрез свикване на Велико народно събрание и приемането на нова конституция поиска в петък премиерът Бойко Борисов. Уместно ли е това тъкмо сега? Питаме доцента Атанас Славов, който е преподавател по конституционно право. Здравейте, добре дошли в студиото. Хитър или отчаян ход е това на фона на 39-ти ден? Днес ще има протести.
За мен това е ход за отвличане на вниманието, преди всичко от основния въпрос, от конкретните искания на протестиращите, които са ясни от първия ден на протеста, оставките на Борисов, оставка на Гешев, прекратяване на мандата на Народно събрание, оставка на генералния директор на БНТ. И този ход с вкарване на темата за Велико народно събрание, като предварително е ясно, че възможностите за неговото свикване са абсолютно фиктивни към настоящия момент, имайки предвид разположението на политическите сили в парламента. За мен това, пак казвам, е ход за отвличане на вниманието, опит за печелене на политическо време. Не изключвам и опит за разделяне на протестиращите, защото една част от хората на протеста
се чувстват удовлетворени
или поне подхождат с разбиране към една такава идея, защото имаше едно такова искане. Друга част от протестиращите обаче през цялото време твърдяха, че това Велико народно събрание няма да постигне целите, Които му се възлагат. Така че за мен това, от гледна точка на политическа тактика на Борисов, това е използване на ядрената опция, така да я наречем, защото пренарежда политическия дебат и дава възможност да се мине на следващото ниво, каквото и да е то. От гледна точка обаче на гражданите, не мислят, че ще изиграе това искане на Борисов, ще изиграе напълно своята роля. Протестите ще продължат.
Какво печели, освен време?
Времето в тази ситуация е много важно, защото очевидно
да
е, че за премиера е важно да договори своя сигурен изход от ситуацията. Като казвам сигурен изход, не просто как да подаде оставка, а какво ще се случи след подаването на оставка. Защото сценарий от 2013 година, само да си припомним, че в момента, в който падна Борисов и Цветанов паднаха от власт, веднага избрания иначе от тях главен прокурор им образува досъдебни производства, започнаха наказателни процесуални действия. Борисов не иска да е пак втори път в тази ситуация. За съжаление, в прокуратурата има достатъчно данни, които са засекли едни или други дейности, и по които, ако реши прокуратурата, може веднага да образува преписки, производства, проверки, включително и досъдебни производства. И това е нещото, което Борисов трябва да си осигури. Излезе чисто цялата ситуация. Затова е нужно време.
Да обясни ми за слушателите, защо казвате чисто технически не може да се стигне или е малка вероятността да се стигне до Велико народно, до свикване на Велико народно събрание.
Процедурата, която Конституцията е уредила, е следната. Първо, най-малко половината народни представители, т.е. 121, трябва да внесат проект за нова Конституция или за съществени изменения в действащата, или президента, той е другия орган, който може да внесе такъв проект. Но за да се стигне до свикване на Велико народно събрание, този проект трябва да бъде обсъден между 2 и 5 месеца след като е внесен, и тогава след гласуване на 160 народни представители, това са 2/3 от Народното събрание, да се вземе решение за свикване на Велико народно събрание. Сега простата аритметика показва, че доколкото гласовете на главната опозиционна партия БСП са 78, другите партии и ДПС, и Воля, част от патриотите всъщност нямат кохерентна и монолитно гласуване, то много трудно тия 160 гласа могат да се съберат, освен ако някаква част от БСП, както се случи при избора на господин Цацаров за председател на антикорупционната комисия, не реши да гласува с ГЕРБ. Но това за мен би било политическо самоубийство за БСП.
Борисов от 10 години е в управлението. Защо до сега не предприе такива действия? Това е един от въпросите, които веднага се зададоха след изявлението му от петък. 2016 година, около президентските избори, пак говореше за оставка, искаше Велико народно събрание.
Позволете ми да употребят този израз. Великото народно събрание е фикцията на българския преход. Периодично се говори за Велико народно събрание, но всички знаем, че то е почти невъзможно да се свика. Което означава, че отговорността за промени в Конституцията трябва да се поема преди всичко от обикновеното народно събрание, независимо от предходни, изключително спорни и бих казал поръчкови към този момент решения на Конституционния съд, от специално едно решение от 2003 година по поръчка на Филчев, тогавашния главен прокурор. Защо Борисов флиртува с темата Велико народно събрание? Първо, това е относително безопасно от гледна точка на това, че предварително ясно, че няма да се стигне до там. Второ място, премиера никога не е имал особено стратегически поглед към политиката. Даже обратно. Той е имал абсолютно тактически и даже на моменти твърде късоглед поглед към политиката. Вкарването на темата за ВНС като че ли му дава възможност да изглежда по-велик в собствените си очи, отколкото това е реално.
И както казахте, периода да се стигне и до редовните избори.
Точно така. От тактическа гледна точка това е може би единствената възможност за Борисов да успее да предвижи нещата до редовните избори.
Томислав Дончев вчера каза, че за ГЕРБ е сега най-изгодно да има предсрочни избори.
Ами, след като човек от ръководството на ГЕРБ мислят така, нека да го направят. Мисля, че българското общество, като имаме преди социологическите проучвания актуални, на 60% от българските граждани искат предсрочни избори. А доверието в българския президент е на критично, в българския парламент, прощавайте, на критично ниски нива от 10%. Така че това е най-лесното решение за всички. Това е нормалният демократичен процес.
Но също ли е изгодното за ГЕРБ и изгодното за Борисов?
Е, сега очевидно, че тук се разминават нещата и големия проблем е, че Борисов в случая залага партията си в името на собственото си оцеляване. Защото ако политическата сила ГЕРБ иска да остане водеща политическа сила, имат избори, необходимост от предсрочни избори. Иначе само ще натрупат обществено недоволство след една един тежък зимен период в условия на криза, и то не само COVID-кризата и икономическа криза, която вече е започнала, рецесия, и в края на зимата ще са много по-отслабени. Така че тъжното за ГЕРБ е, че става заложник на страховете на Борисов.
Професор Емилия Друмева, бивш конституционен съдия и секретар на президента по правните въпроси в момента, ще чуем по-късно в ефира ни след новините в 10:30 в петък по Държавното радио, каза, че само промяната на броя на депутатите би била дело на Велико народно събрание от всичките предложения, които изчете Борисов. А за останалите идеи е достатъчно обикновен парламент. Защо е необходимо тогава това упражнение? Освен за тупане на топката, както всички критици на управлението говорите.
Да, според едното тълкуване е действително промяната на броя на депутатите, доколкото е пряко засяга висшия представителен орган в държавата, и то в условията на парламентарно управление, би изисквала Велико народно събрание. Според другото тълкуване обаче, доколкото не се засяга пряко баланса между политическите власти, отношенията между парламента, правителството, президента, дори тази промяна би могла да се извърши от обикновено народно събрание. Големия въпрос е обаче, защо Борисов предлага една твърде спорна всъщност теза за намаляването броя на депутатите. Ние в момента имаме криза на представителното управление, криза на легитимността на българския парламент и не само на българския парламент. Когато намалим квотата на представителство, когато един народен представител формално представлява двойно повече хора, при контекста, който имаме, това означава по-лоше политическо представителство, не по-добро. Да не говорим, че по-малкият брой депутати означава по-лесен контрол за олигархичните клиентели и по места, които функционират. Тоест, от демократична гледна точка, това не е добро решение. Знаем, че то циркулира в пространството, популистко е, има хора, които му се радват, но логиката, интуицията, която стои зад това предложение, е авторитарна, тя не е демократична. Защото намалявайки броя на народните представители, ние ограничаваме плурализма, ограничаваме възможността на нови политически играчи да влязат в парламента.
Дори
защото
една част са мажоритарно избрани.
Темата с мажоритарното е самостоятелна тема. В условия на неукрепнала демокрация и на много сериозни зависимости, особено по райони, мажоритарни кандидати означава абсолютна доминация на местните олигархични клики. Тоест, това е една привидно така идея за по-силно гражданско участие.
И 2009 година видяхме мажоритарния избор.
Видяхме мажоритарния избор, как дори втората политическа сила, БСП, нямаше към онзи момент управляваща, нямаха депутат. ГЕРБ и ДПС. Ако Борисов иска да затвърди модела ГЕРБ-ДПС в българската политика, може би това е ходът с мажоритарните кандидати.
Тези промени, които Борисов предлага, ще спрат ли пътя на хора като Иван Гешев до поста главен прокурор?
Ако погледнем предложенията, които премиера направи в частта за съдебната власт, те са първо много лош препис на предложения, направени вече от Демократична България и защитавани от Христо Иванов и в предишната му битност и сега.
Но уточни, че по отношение... част от Демократична България.
Да, аз съм част от Демократична България. Да. Частта за разделянето, пълното разделяне на Висшия съдебен съвет, на Съдийски съвет и Прокурорски съвет е важно да се случи. Но е важно да се случи по такъв начин, че да се гарантира самоуправлението на съдиите, което е европейския стандарт, международно изискване, а това може да стане, когато съдиите имат значително мнозинство в този съдийски съвет. Примерно 2/3 мнозинство и само 1/3 са представители, избрани от парламента, но подчертавам, не политически представители, а представители на гражданското общество, на професионалните организации, а не политици. Т.е. парламентарната квота не трябва да се тълкува като политическа квота, а като обществена квота. Логиката при прокурорския съвет трябва да е обърната. Там обществената квота трябва да има мнозинство, именно защото имаме форма на концентрирана репресивна власт в прокуратурата. Не може да се каже, че прокурорите трябва да се самоуправляват, каквато глупост, с извинение, ще каже, изказа Борисов. Следно да кажем, че полицията ще се самоуправлява или армията ще се самоуправлява. Няма такова нещо. В една демократична държава органите, които разполагат с репресивни функции, винаги трябва да са под обществен контрол, демократичен контрол и демократична отчетност. И това е базисно положение. Затова предложенията на Борисов са много подвеждащи в тази част, защото първо не гарантират истинско самоуправление на съдиите, второ гарантират цементиране на статуквото в прокуратурата. И тук въпросът ви за главния прокурор. Борисов не предлага нищо по отношение на освобождаването на главния прокурор. Предлага главния прокурор да дава 6-месечни отчети в Народното събрание, нещо, което в момента той е длъжен да прави, ако бъде поискано от депутатите, и то може да е всеки месец. Видяхме преди един месец, когато главният прокурор отиде в българския парламент да си представи годишния доклад, че не се намери нито един народен представител да зададе какъвто и да е въпрос на главния прокурор. Той беше изслушан сам. И това беше всичко.
За освобождаването и за избирането.
Случая Борисов не предлага никаква промяна и по отношение на освобождаване, и по отношение на избиране. Предлага само една отчетност, която и в момента е заложена още 2015 година с промените в Конституцията. Затова по-скоро говорим за една фикция, че той иска каквато и да е промяна. Целта е да се обслужи, за съжаление, конкретния дневен ред в момента на управляващото мнозинство.
А как трябва да бъде избиран и съответно освобождаван?
Сега, според вас? Именно оговорката, че все пак съм част и от Демократична България, съм участвал в изработването на конституционните предложения, които бяха представени още юли месец. Идеите, които единствената партия и формация, която ясно е показала как трябва да стане, това е именно Демократична България.
И за което Христо Иванов е атакуван, че тогава, когато беше министър, не е успял да лансира.
Така е, тогава оговорката от страна на Борисов беше след Цацаров ще се правят реформи на прокуратурата, сега виждаме, че явно чак след Гешев ще се правят, ако чакаме Борисов. Но все пак да кажа какви са адекватните предложения, и те отговарят на редица международни стандарти. Главният прокурор, доколкото тая функция все пак има някакво значение в българската конституция, трябва да е демократично отчетен и демократично легитимиран. Това означава избор от Народното събрание с определено квалифицирано мнозинство, което може да е 3/5 или 144 народни представители, т.е. не високото квалифицирано мнозинство, 2/3, 160 или 180, 3/4. Т.е. с по-малко квалифицирано мнозинство от една страна. Тук може да се предвиди и указ на президента за назначаване, за да има някакъв баланс в процедурите, да не е изцяло политическа процедурата. Но по-важното, освобождаването как трябва да стане? Също през парламента. Също през гласуване на народните представители с съответно мнозинство отново квалифицирано, т.е. огледални са процедурите за избори за освобождаване, като при освобождаването може да се мисли за това финалното решение да е на Конституционния съд, за да има някаква гаранция за справедлив процес.
А ролята на президента каква трябва да бъде?
При освобождаването не мисля, че трябва да има роля на президента. Не е нужно двете процедури да са напълно огледални. Важното обаче е тази демократична отчетност да се постигне през парламент. Само ще ви дам пример от европейската практика. Преди по-малко от месец главният прокурор на Швейцария беше освободен, след като в парламента започна разследване, процедура за проверка на неговите действия, тъй като той се беше срещал с разследвани обвиняеми лица по линия на ФИФА. И тъй като процедурата щеше да приключи в парламента с освобождаването му, той предпочете сам да си подаде оставката, не да се стигне до позорно освобождаване, до позорен импичмент. Още един пример, за да стане ясно така на нашите слушатели. Преди няколко години в Германия имаше скандал с изтичане на класифицирана информация от разузнавателните служби. И журналисти, авторитетни журналисти бяха публикували част от тая класифицирана информация. Главният прокурор на Германия започна разследване срещу журналистите, защо те са публикували класифицирана информация, всъщност изпълнявайки служебния си дълг, гражданския си дълг. Тогава просто излезе министъра на правосъдието на Германия и каза: ние в Германия не разследваме журналисти заради това, че те си вършат работата, и освободи самия министър, освободи главния прокурор на Германия. Нали Борисов много обича Германия, добри отношения с канцлера Меркел, нека да вземе германски модел за устройство на прокуратурата. Нека.
На финала ми се ще да ви попитам, ако още ще има нова конституция, кой ще я пише? Питаха мнозина и в петък, като чуха премиера. Правосъдният министър каза, че от 2014 ГЕРБ има такъв проект. Основателен ли е този въпрос?
Да, важно е кой ще пише конституцията, но за да стане тя реално конституция, обществен договор, трябва да мине през демократична легитимация, през парламента и така нататък. Все пак се надявам да не са юристите на ГЕРБ тези, които ще имат най-голям дял в писането на конституцията, защото за съжаление има големи съмнения по техния капацитет да направят това. Колкото е изказването, че 2014 е почнал процеса, да, тогава Христо Иванов беше министър, имаше конкретни идеи за промени в Конституцията, които не бяха приети. Ако ГЕРБ 5-6 години по-късно решават, че всъщност е трябвало тогава да подкрепят идеите на Христо Иванов, Това е добре, но нека да го направят без да ги променят, така че да ги торпилират на практика, както се и случи. Аз съм убеден, че без промени в частта съдебна власт няма как да се мине в Конституцията, за да най-накрая да отговорим и на европейски стандарти, българските граждани да имат доверие в българската правосъдна система.
Но смятате, че не е този парламент?
Не мисля, че този парламент има достатъчната легитимност вече да прави каквито и да е промени в Конституцията или в основни закони, или пък в изборния закон, с изключение на удовлетворяване на исканията за електронно гласуване, което е едно от исканията на протеста.
За предложенията на ВМРО? Да отваряме ли дума?
Предложенията на ВМРО периодично се пускат в пространството. Първо, че за част от тях не се изискват промени в Конституцията. Дали ще има наборна или не военна служба, това не е сам по себе си конституционен въпрос. Но част от тях са достойни за една авторитарна държава, а не за демократична държава, член на Европейския съюз и НАТО.
Благодаря на доцента Танаславов за това участие.